Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ta konec tedna se v Bohinji v organizaciji Združenja kmečkih sirarjev Slovenije odvija letošnja konferenca Evropske mreže kmečkih in obrtnih pridelovalcev sirov in mlečnih izdelkov. Gre že za 12-letno srečanje, ki se odvija po 2-letnem premoru zaradi pandemije koronavirusa. Na srečanju letos sodeluje prek 100 udeležencev iz 16 držav, včeraj in danes pa dan med drugim preživljajo tudi na ekskurzijah, jutri pa bo sledila konferenca, ki je namenjena strokovnim izzivom tega področja, srečanje pa bodo zaključili v torek na letošnjem 3. festivalu slovenskih sirov na Brdu pri Kranju. Irena Orešnik, sirarka in tudi podpredsednica te Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev o tej strokovni krovni organizaciji pravi.
Evropska mreža kmečkih in obrtnih sirarjev je združenje, ki je pravzaprav nastalo na pobudo francoskih in na podlagi sodelovanja francoskih in nemških sirarjev, ki se je začelo kmalu po sprejetju novega higienskega paketa v Evropi 2004 in se je potem na podlagi potreb so se odločili, da ustanovijo to druženje mrežo, ki pa je bila ustanovljena leta 2013. Mreža v bistvu se zastopa kmečke in obrtne sirarje v Evropi in se ukvarja z različnimi temami, ki se nas dotikajo, tako z higienskimi zahtevami, trženjem in nasploh z problemi, ki jih moramo kot mali proizvajalci reševati drugače, kot jih rešuje mlekarska industrija. V združenju je trenutno 19 rednih članov, ki so iz 16 držav, nekatere države imajo tudi po 2 združenji, ki so vključeni. Direktnih članov je nekaj čez 4000, predstavljajo pa ta združenja preko 20.000 evropskih kmečkih in obrtnih sirarn. FACE je v svojem delovanju zelo pomembne rezultate, kot najpomembnejšega bi predstavila tako imenovani evropski vodič evropske smernice dobre higienske prakse, ki jih je v okviru projekta, ki ga je vodil FACE, v bistvu izdelal FACE za Evropsko komisijo. Potrdile so ga vse članice Evrope, tudi Slovenija in se danes lahko in se uporablja v kmečkih in obrtnih sirarn širom Evrope. Poleg tega so še druge dejavnosti, ampak to bi izpostavilo kot najpomembnejšo delo, opravljeno delo tega FACE-a. Za nas je, mi smo se vključili v mrežo FACE leta 2017, ta vključitev predstavlja zelo pomemben, stik z drugimi sirarji iz Evrope, ki imajo podobne težave in v bistvu veliko lažje pridemo do informacij, kako se določene zadeve rešuje in to na ta način tudi v Sloveniji lahko marsikdaj po veliko krajši poti pridemo do rezultatov.
Irena Orešnik še dodaja, da v Evropi ni veliko držav, ki se lahko pohvalijo s planinskim sirarstvom. Slovenija pa je ena izmed teh in osrednja tema letošnjega srečanja so siri, ki jih iz surovega mleka pridelujejo na planinah, kjer se živina čez poletje pase.
Zdaj sama konferenca bo v Bohinju. Tema glavna bojo planinski siri, ki so pravzaprav korenine našega slovenskega sirarstva. V Evropi pravzaprav ni veliko držav, ki bi se lahko pohvalile s planinskim sirarstvom, poleg Švice, Avstrije, Italije, Nemčije, nekaj malega v Franciji smo tukaj mi. In posebej planinsko sirarstvo krasi tisto, za kar si v združenju prizadevamo, in sicer to je uporaba surovega mleka, in pa paša, prehrana, ki temelji na naravnem. Imamo zelo raznolik izbor teh, ki bodo tam predstavljali teme. Tudi teme so zelo raznolike, od, bom rekla, mikrobiologije tovrstnih sirov do trženja tovrstnih sirov in tudi predstavitve nekaterih planinskih sirov pri nas, recimo tudi Hrvaške. Zaključena bo konferenca z okroglo mizo na temo planinskih sirov, kjer smo dobili zelo zanimive sogovornike. Tukaj bodo poleg, torej odzvali so se na okroglo mizo tudi ministrstvo za, naše ministrstvo za kmetijstvo, direktorat za hrano in ribištvo. Poleg tega pa so tukaj vključeni diskusanti, ki so direktno vključeni v Sloveniji ali drugje v planinsko sirarstvo.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
V torek se bo na Brdu pri Kranju odvijal tretji festival slovenskih sirov, ki bo hkrati tudi zaključek 4-dnevne konference evropskih kmečkih in obrtnih sirarjev. Predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence je prepričan, da bo pomenil tudi prelomnico v zgodovini združenja, saj je dveletno korona obdobje pomenilo tudi nekakšno dobo premisleka.
V tem obdobju se je Združenju kmečkih sirarjev priključilo kar nekaj strokovnega občestva slovenskega, tako da se mi zdi, da gre ves razvoj in delo Združenja kmečkih sirarjev res v pravo smer. Mogoče s to korono, če ne bi bilo tega, da ne bi bilo tega predaha, se mi zdi, da bi lahko zabredli nekam v eno slepo ulico in bi capljali na mestu, tako smo pa nekako premešali karte na novo, se prešteli, postavili ene nove koncepte in kar se mi pa zdi, da pa zdaj veliko bolj trdno stoji in tudi za naprej je pot veliko širše odprta. Ne. Če lahko omenim še enkrat, da bi rekel skoraj v čast nam je, da je en zadnjih članov Združenja kmečkih sirarjev, ki se nam je pridružil, je Mlekarski inštitut. Ne. S tem smo dobili priznanje, da je naše delo res tudi strokovno in da ob boku nam mora stati tudi ena taka inštitucija. Ob enem pa so tudi nam dali priznanje, da s tem 30-letnim delom so ustvarili res tako paleto, tak nabor tega sirarskega teh sirarskih kmetij, da bo tudi Mlekarski inštitut lahko začel operativno delati na stvareh, ki so ključne za razvoj v nadaljnem obdobju. Do zdaj smo pač to bolj upravljali z povezavami z zunanjimi tehnologiji, ker je pač v Sloveniji to delo malo zamrlo, ampak se mi zdi, da zdaj se pa povezave vzpostavljajo na novo in je prihodnost veliko bolj svetla, kot se nam je kazala par let nazaj. Ta sam festival na Brdu pa se mi pač zdi, da je pa res tisto, kar je krona slovenskega sirarstva. Tukaj se zbere nekaj res uglednih že kmetij, ne, ki z renomejem nastopajo na slovenskem sirarskem prostoru že vse od začetka 30 let ali pa še dlje. Ne. Nekaj je novih, ki pač so preskočili določeno obdobje, ker so lahko postavljali svoje sirane že na trdne temelje. Tukaj je bilo v Sloveniji že toliko znanja, da se je že nivo na začetku bil veliko višji kot nas, ki smo pričenjali. In ravno ta pestrost ponudbe, ne, mal bolj bi rekel tradicionalnih že skor kmetij sirarskih slovenskih in ne, tega novega vetra, ne, kar smo pač mi, ki smo že mal dalj časa pri tem najbolj veseli, kajti ta svež veter, ki je prišel med sirarje, se mi zdi, da je tisti, ki pelje ta naš razvoj naprej, bo čar vsega tega, kar se bo dogajalo na Brdu. Ne. Tisto, kar me pa najbolj veseli, je vsa ta leta, ker največkrat izpostavljam, sirarstvo v slovenskem prostoru je postalo poklic. Do par let nazaj, recimo 10-15 let nazaj, pač bila to dopolnilna dejavnost, tako kot je gospod Pirc omenil, danes pa večino kmetij, kjer se ukvarjajo sirarstvom, vedo, da je to pa res odgovoren poklic, da je pa težko se to samo kot dopolnilno dejavnost, da je za to treba imeti znanje, treba imeti kadar, ki je na visokem nivoju in se mi zdi, da bo ta festival odraz ravno tega, ker v kmetijskem sirarstvu slovenskem je res znanje tisto, ki neverjetno hitro napreduje. Tudi, kar smo se srečevali z našimi kolegi skozi fest po Evropi, nam zavidajo ravno to svežino in mladost v slovenskih sirarskih vrstah. V večino, bi rekel, v držav, kjer je sirarstvo tradicija, bijejo plat zvona, ker se jim je kader zelo postaral, med mladimi pa ni interesa. In Francija, Švica in te res države, ki so glavne sirarske velesile, so v velikih težavah ravno zaradi staranja kadra. V Sloveniji imamo pa to srečo, da je pač to prva generacija res, bi rekel, organiziranih sirarjev, a ne, in je poprečna starost relativno nizka, ne. In to daje tudi en nov zagon, eno novo, kaj vem, zelo optimističen pogled v tej branži, ne. Zato tudi se mi zdi, da je to združenje res zelo pomembno, mogoče iz ekonomskega vidika, ne tok v samem slovenskem kmetijskem prostoru, kot iz vidika tehnoloških pristopov, prenosov znanja, pristopov, kaj vem, nišnih zadev, ne, kako naj bi se to slovensko kmetijstvo tudi nadalje razvijalo. Ne.
Tretji festival slovenskih sirov se bo torek od 12. naprej odvijal v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Letos pa se bo na njem predstavilo 30 kmečkih sirarjev s svojimi siri, ki jih boste lahko okušali na degustacijah. Prikazana pa bo tudi izdelava trničev in še nekatere druge povezane tradicionalne dejavnosti alpskega prostora. Vsi sodelujoči in obiskovalci se bodo lahko okrepčali z jedmi iz slovenskih planinskih sirov, ki jih bodo letos kuhali Walter Kramar iz Posočja, Hiša Raduha iz Kamniško-Savinjskih Alp in Društvo kmečkih žena in deklet iz Bohinja.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence pa posebej opozarja na predavanje priznanega francoskega zorilca sirov, ki se bo začelo v torek popoldne ob 15.
Glavni predavatelj na festivalu bo priznan zorilec sirov. Ne? To bo gospod Max Schmidhauser. To je iz ene največjih francoskih zorilnih hiš. Poklic zorilca v Sloveniji ga še nimamo, ne. Se pravi, en bo mogel biti enkrat prvi. In pogoji, da dobimo tudi zorilca sirov v Sloveniji, so narejeni. Kmeti, ki proizvajajo dobre sire, je že kar neki. Vsi, ki pa smo vpeti v to proizvodno sira, pa ugotavljamo, da je to tako fizično zahtevna dejavnost, da ne bomo mogli več vsega sami, ne. In recimo ravno ti zorilci sirov so tisti, ki te razbremenijo najtežjega dela sirarstva, to pa je upravljanje s kletjo. Ne. Sir nekako, je, izdelava sira je dnevno opravilo, ne. Zorjenje sira je pa opravilo, ki traja na dolgi rok in tukaj noter bomo mogli logistično se res začeti organizirati, kajti drugače se zna nam narediti, da bo na veliko kmetijah to ratalo preveliko breme in se lahko dogajajo tudi neprijetne zgodbe. To poznamo iz tujine in ne bi si želeli, da je takih izkušenj pri nas preveč, zato naše združenje zmeri proba delovati, kako se reče temu, retro. Ne, da poskušamo tudi naše člane nekako opozarjati na pasti, v katere lahko padajo in jim probati poskušati dajati tudi usmeritve, kako se da tem stvarem se odmaknuti od tega, da se to ne zgodi. Ker če ste bili pozorni, tudi združenje FEJS, je združenje kmečkih in obrtnih sirarjev, ne? In mi kmečke sirarje že imamo, obrtnih pa še ne, ne. In točno vemo, da bo tudi to treba razvijati, ker sirarstvo je res aktivna, fizično aktivna dejavnost in potencijal človeški na kmetijah se dnevno spreminja, ne, in marsikera kmetija je takrat, ko je vstopila v ta segment sirarstva, bila nekako s človeškim potencijalom pripravljena na to, ampak to sirarstvo traje in pridejo obdobja, ko se dogajajo na dvoriščih, veste, razne stvari in pride situacija, ko pa ni več človeškega potencijala, ki bi to pelil, in se mi zdi, da ravno s temi združevanji in nekako nagovarjanji iz članstva, da je pa le združenje tisto, kar je moč in perspektiva, hočemo biti tudi svojim delovanjem nekako vzor in eno vizijo postavljati tudi za ljudi, ki se pač znajdejo v težkih preizkušnjah po čist nepredvidljivih zadevah, ne. Kar pa je neizprosno. Trg pa tega ne dopušča. Ne. Če si ti na trgu enkrat svojo pač ponudbo, trgovino ali pa kupca ne zanima, a si ti sposoben to ali ne, kukar se pa enkrat s trga umakneš, se je pa težko vračati. In ravno temu so namen te povezave, tudi bi rekel gospodarske povezave, ne sem tako branžne, kot je to Združenje kmečkih sirarjev. In ravno temu je pač namenjen en tak festival, ker neki moramo vedeti, da ljudem je zelo težko o teh stvarih govoriti ali pa postavljati en dekret ali ene pravila igre, ker vsaga, ko se o tem začnemo pogovarjati, pač ga nekaj odbije. Moramo biti ne bom rekel všečni, moramo predstavljati to tako, da smo slišani. Ne? Slišan si pa tako, da je eno tudi, ki je v stiski, probaš na lep način se približati. Vi to poznate, kako to gre. Ne? In se mi zdi, da ravno to delo našega združenja je, ali pa poslanstvo našega združenja je to, da to naše članstvo vzamemo nekako pod svoje okrilje in v zavedanju tega, kaj pač sprejmejo s tem, ko se odločijo biti sirarne in poskušamo nekako tudi zagotoviti trdno vizijo za naprej, kljub vsemu, kar se lahko zgodi. Ne.
Milan Brence še dodaja, da je v interesu Združenja sirarjev, da se takšen poklic zorilca sirov razvije tudi v Sloveniji in manjši sirari posledično dobijo možnost uporabe uslug zorjenja ter možnost, da svojim odličnim izdelkom dodajo vrednost. Te dni smo torej v Sloveniji priča zelo pomembnemu kmetijskemu dogajanju, prav vse, ki vas siri zanimajo in jih radi okušate, pa vabim, da si v torek popoldne vzamete čas in se v kongresnem centru na Brdu pri Kranju udeležite tretjega festivala slovenskih sirov.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Dolgoročne vremenske napovedi kažejo, da naj bi zdaj bilo pred nami 14 dni kar lepega jesenskega vremena, potem v drugi polovici oktobra, če se bo vreme tako odvilo, kot zdaj kažejo izračuni, pa naj bi bilo spet precej padavin. Zemljo imamo namočeno, marsikje so vodotoki poplavljali, vse to bo zaznamovalo začetek letošnje sezone setve ozimnih žit. Naš gost v nadaljevanju nedeljske kmetijske oddaje pa je magister Jože Mohar z semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
En lep dober dan vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Kako vi vidite letošnje razmere?
Moram priznati, da imamo trenutno, upam, da se zaključuje deževna doba. Navadili smo se, da v poprečju dobimo v Slovenijo nekako normalno količino padavin, sploh če gledamo v srednjo Slovenijo s 1000-1200 mililitri oziroma litri na kvadratni meter. Pa vseeno vidimo, da če bi ta količina padavin, ki pada v zadnjih tednih oziroma v zadnjih 14 dneh, padla v teh poletnih mesecih, če bi bila lepo razporojena, ne bi celo poletje govorili o suši in škodi, ki jo naredila suša. Zdaj pa se bojim, da nas bo moča začela omejevati pri samih jesenskih delih, pripravah na jesensko setev. Problem je tudi, da je treba pospraviti z njim še precej velike količine koruze za zrne, sploh v severovzhodni Sloveniji, kjer je te koruze seveda največ in imajo tudi letos, Bogu hvala, najlepše pridelke. Srednja Slovenija, južna Slovenija je večino koruze za silažo že pospravila, že pred tem deževjem, tako da tam bo priprava tal verjetno lažja, kjer pa seveda koruzna polja še niso požeta, pa bo lahko kar težava s pripravo, s najprej žetvijo, potem pa s pripravo za setev v zimin.
Koliko časa čakati, sem vas slišal strokovnjake, da pravzaprav zemlja mora biti prav suha za obdelavo, sicer lahko naredimo škodo za več let. Kaj bi vi svetovali?
Tako je, seveda vsak ve, s kakšnimi tlemi ima upravka na svoji kmetiji. Na lažjih peščenih tleh seveda ne bo potrebno toliko časa počakati, na srednje težjih in težjih tleh pa brez boma bomo mogli počakati, da se tla najprej odtečejo, potem pa vsaj usušijo, da bo možna priprava. Bojim se, da marsikje, kjer nekdo planira s minimalno obdelavo, ki je zdaj, bom rekel, dosti popularna in seveda na določenih površinah, kjer je to možno, daje tudi dosti, zelo lepe pridelke, oziroma ta tehnologija se nekako kar prijela v praksi. Z minimalno obdelavo na težjih tleh se bojim, da bo izredno težko pripraviti tla za normalno setev ozemin, ker so tla seveda namočena, se bojim, da tudi marsikje je zbita. Če pogledate koruzne njive po spravilu, recimo silažne koruze ali pa marsikje tudi po spravilu koruze za zrne, kjer so te zgodnejše hibride že pospravili, vidimo, da praktično voda stoji po kolesnicah. To je seveda zelo slab znak, to se pravi, da je odsednost tal propustno zelo slaba in sploh na takih površinah bo treba kar počakati. Bojim se, da na takih površinah prijo poštev samo klasična obdelava, to se pravi še vedno pluh oziroma podrhlač, da globinsko zrhljamo tla, da bo lahko ta voda otekla. Seveda kasneje pa seveda ne na silo, kot ste že omenili, priprava tal za, čim boljša priprava tal za jesensko setev, kajti če delamo na silo, si naredimo škodo in seveda v naslednjem letu ne moramo pričakovati nekih normalnih pridelkov. Bojim se, da na teh zbitih tleh seveda ne bo pridelkov, ki si vsi želimo.
Čeprav en pregovor pravi pšenico v blat, da bo dala zlat, ampak to verjetno ne s težkimi traktori.
Ja, moramo razumeti to, da jo damo zrnje v blato, to se pravi, ko je že posejano, ne pred setvijo, seveda, ker problem te globinske zbitosti tal je seveda zastajanje površinske vode in seveda kasneje propad žit, ki ne morajo seveda rastline, korenine morajo imeti sposobnost tudi dihanja, če tega dihanja ni, se zadušijo in propadajo.
Magister Jože Mohar, preden bi pogledala recimo proti ječmenom, s katerimi se bo najbolj mudilo, pa bi vas uprosil za še en nasvet. Kar veliko, na veliko živinorejskih kmetijah, zdaj ko smo prišli do dežja v septembru, ko so začele pravzaprav trave poganjati, ko so se travniki nekako pozelenili, so mnogi razmišljali, če bo vreme, bom pokosil, potem bom pa poskušal dosejati travno rušo. Vsi smo planirali, da bi to naredili tja do konca septembra. Zdaj imamo deževno dobo, tudi travniki so razmočeni, nismo še kosili. Je še kakšna možnost zdaj, če se bodo posušili v teh dneh v oktobru, dosejavati v oktobru? Kaj bi vi svetovali?
To je zelo dobro vprašanje, ker dosti ljudi razmišlja o dosejavanju, ker kajti vidimo, kakšne so posledice letne suše, seveda. Travniki so zeleneli, vendar vidimo na travnikih, kot že več zadnjih let, ko imamo upravka s tem res ekstremno vročim sušnim vremenom, da se na travnikih pojavljajo te njivski semenski pleveli, kot jih imenujemo termofilni pleveli, pleveli, ki imajo radi vročino, kot so, ne vem, kostreba, muhvič, krvavo rdeča strakonja, pesjak in tako naprej. To se pravi, vsi ti travni pleveli, ki seveda ne prezimijo, na travnikih propadajo, vendar pustijo seme in se ponovno v naslednjem letu pojavijo kot plevel, da tako rečem, v travnikih. Ideja je bila seveda, vsi smo imeli nekako plane, da bi to upravili v septembru, vendar vidimo, da nam vreme tega ne omogoča. svetujemo vsem, ki razmišljajo o tem, da bi šli popravljati travnike, ker je seveda zelo nujen ukrep za eno donosno in res kvalitetno proizvodno, se pravi travinjat, se pravi silaže ali, če rečem, mrve kasneje. Treba je nekako zaradi teh škod, ki jih nam delajo intenzivna raba, gnojevka in seveda na vse zadnje suša in vročina, treba je vnašati, da ne rečem, požlahneno seme trav in travne mešanice, se pravi brez detel, so tiste, ki nam omogočajo popravljanje travnikov tudi še v oktobru. Rečemo seveda, da trave lahko sejemo skoraj toliko časa kot žita, to pomeni do konca oktobra in to res drži. Je pa razlika med samimi travami, seveda kvalitetne travne mešanice ne vsebujejo samo trpežnih lulk oziroma teh trav, ki hitro kalijo, kot recimo tudi mnogocvetna lulka, ki pa je v bistvu kratkotrajna trava, rečemo enoletna prezimna, ampak te žlahtne trave, kot so travniška bilnica, pasja trava, tudi trstika stabilnica, ki je v preteklosti veljala za manj kakovostno travo, vendar z žlahtnenjem postaja okusnejša in seveda odpornejša na sušo. Se pravi, smešanico teh trav popravljamo obstoječo travinje, kajti te trave se pojavljajo tudi v naravnem travinju in z vnosom žlahtnih trav v naravno travinje popravljamo obstoječo poškodovano, degradirano travinje.
Verjetno pa je nuja najprej pokositi.
Tako je. To je nujen ukrep, kajti, kar sem že opazil pred tem deževjem, da so določene kmetije že sejale v dosti visoko rušo, v bistvu so poskušale vsejavati, to sem videl v svoji soseščini in se bojim, da je tako dosejavanje v recimo 15 cm travno rušo ali pa 10 cm neustrezno, kajti to travno rušo bo potreba pokositi in tisti, ki je že dosejavanje opravil, bo seveda poškodoval te trave, ki so v tem deževnem vremenu seveda uskalile, kajti po samem dosejavanju ni več pametno pravljati košne grabljenja, se pravi vseh teh ukrepov, ki jih delamo na travnikih ob spravilu po košni.
Omenili ste torej trave, detelje niso več primerne, ste rekli. Imate v seminarski hiši Agrosad kakšno mešanico, ki nekako bi pokrila to področje?
Ja, imamo že nekako dve oziroma tri standardne mešanice, ena je Agrosat 1, to so same trave, ki pa temeljijo na lulkah, potem Agrosat 1 plus, ki je bistveno bolj pestra in po mojem občutku že bolj podobna naravnemu travinju, potem pa še mešanica Agrosat 8, ki je bila v osnovi narejena za pašo konjev, vendar taka mešanica je primerna za kakšne kraške površine, slabše površine, se pravi za nekakšne pašnike, ker vsebuje trave, ki prenašajo gaženje in so zelo dobro odporne na samo pašo oziroma takšno intenzivno rabo, to se pravi Agrosat 1, Agrosat 1 plus in Agrosat 8, seveda v količinah od 20 do 25 kg na hektar, če je možnost z usejavanjem sejalnico za dosejavanje, ker pač to določene kmetije že imajo in delajo usluge, to se pravi zareže v travno rušo, odloži seme, pritisne seme v travno rušo ali pa z dobrimi sejalnicami za žita, ki so na diske, ki prav tako zarežejo v obstoječo travno rušo, seveda takoj po košni, ko bo možno opraviti, rečemo, tretjo košno, kajti tretje in četrte letos ni bilo. V bistvu imeli smo dve košne zaradi suše, se pravi po zadnji tretji košni.
Tako, torej to je bil nasvet za vse tiste, ki nameravate poskusiti z obnovo travnikov poškodovanih v suši. Že prej sva rekla kakšno besedo o ječmenih. Z njimi se bo najbolj mudilo, katera žita pravzaprav je potrebno sejati zdaj na začetku roka za setve ozimnih žit?
Kot pravimo vedno, prve sejemo ječmene, tritikalo in rž, ali pa tudi ozimni oves, ki se ga manj seje. Ideje so bile, da bi kdo že pred tem deževjem sejal v septembru, vendar mi to praviloma odsvetujemo, predvsem pri ječmenih je treba paziti, da nismo prezgodni zaradi lepih jeseni, ne vemo, kakšen bo oktober, ampak zaenkrat so napovedi lepe. Se pravi, če bi že skalil in se razrasel v oktobru, pri toplem vremenu seveda letijo listne vši, ki prenašajo virusne bolezni, Tukaj imam predvsem v mislih rumeno pritlikovo pri ječmenu, ki nam lahko kar naredi škode. Predvsem iz enega razloga, ker se je veliko domačega pridelka, ne semena, ki je lahko dosti okuženo in seveda te listne uši prenašajo iz okuženih, da narečem, posevkov na zdrave posevke bolezen, ki naredi precejšno škodo. Lahko pri hudih okužbah lahko skubimo četrtino, tretjino pridelka in ne moremo v naslednjem letu praktično storiti nič samo zaščito, da bi se izognili škodi, ki jo lahko naredi rumena pritlikovec na ječmenu. Enako velja tudi za tritikalo in rž. To sta obe žiti, seveda tritikala izhaja iz rži, saj je križanic med pšenico in ržo. Tritikala in rž, tritikala kot krmno žito, rž pa kot krušno žito, seveda potrebujeta nekaj časa, tako kot ječmeni, da se v jesenskem času pred to mrazom zmrzalno že razrastajo, kajti vedno ponavljamo to, da so te jesenski poganjki vsi fertilni rodni poganjki in pomenijo v naslednjem letu obvezno pridelek.
Gospod Jože Mohar, kako je s ponudbo ječmena pri semenarski hiši Agrosat?
Že nekaj let v Agrosatu ponujamo nekako paradne sorte, ki se pridelujejo na slovenskih poljih, ki so preizkušene. Ne gre za veliko število sort, vendar za res tiste najboljše sorte, ki jih izberemo. Seveda imam v mislih tukaj dvoredni ječmen Sandra, ki je daleč, daleč največja sorta v Sloveniji. Poleg Sandre se uvajamo z letošnjim letom v preizkušanje in samo uvajanje na trg sorto Artene. Gre enako za dvoredni ječmen, kot je sorta Sandra. Jaz pravim, da sta kar v sorodu, če se malo pohecam. To se pravi, poleg Sandre še sorta Artene, ki je zaenkrat še v zelo omejenih količinah. Pri večrednih ječmenih seveda sorta Jule, ki se je zelo dobro prijela v preteklih letih, predvsem zaradi izredne odpornosti na boleznic, se pravi visoke slame in res dobrih pridelkov na dobrih tleh. No, sorta Jule je od Sandre in od Artene približno en teden kasnejša. Z letošnjim letom pa priznamo, puščamo sorto Valeri, dvoredni ječmen, ki je bil še par dni zgodnejši od Sandre, vendar z nekoliko nižjo slamo, ker prihaja Artena in se poslavja Valeri, če tako rečem.
Torej, ponudba je kar pestra, verjetno pa čim prej poseme v trgovine.
Tako je, zavedati se potrebno, da imamo trenutno zelo velika naročila že iz predsezone, se pravi od konca avgusta pa prvih dni septembra, tako da trgovine so kar založene. Je pa resnica, da smo v letošnjem letu v Sloveniji pridelali nekoliko manj semena, kot smo planirali. Razlog seveda je suša, kot za vse ostale zadeve. Tudi žita niso bile izuzeta in tudi semenska žita smo pridelali manj, kot smo planirali. To se pravi, da ljudje, ki imajo namen sejati certificirano zdravo seme, naj se ga čim prej preskrbijo, da ne bodo ostali brez želene sorte na koncu.
Gospod Jože Mohar, hvala lepa za tale aktualni pogled in nasvete. V prihodnjih dneh pa vas prosim, da bi kakšno besedo rekla še o drugih žitih v naših jutranjih rubrikah Minuta za kmetijstvo in podeželje. Bomo videli, kako bo z vremenom in bo takrat najbolj aktualno. Lepo nedeljo.
Hvala lepo za povabilo kmetijsko oddajo in res lepo nedeljo in se slišimo v Minutah za kmetijstvo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Prav za konec našega današnjega druženja pa še vabilo za prihodnjo nedeljo, 9. oktobra, ko se bo na Ponikvi in Slomu, torej v rojstnem kraju blaženega Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, odvijalo letošnje 19. vseslovensko srečanje kmetov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Roman Žveglič, vabi.
Ja, prav z velikim veseljem bi rad povabil naše člane, kmetice, kmete in seveda vse ostale podeželane na vseslovensko 19. srečanje kmetov na Ponikvi in na Slomu. Letos naj bi bilo to tradicionalno na Ponikvi v cerkvi, in seveda potem na slomu pri rojstni hiši Antona Martina Slomška. Moto, ali pa bom rekel nit letos, letošnjega shoda bo o vsem se pogovoriti, skupaj skleniti in storiti. Mislim, da imamo izredno lepo misel.
Torej, začne se verjetno tako kot vedno v tistih predkoronskih časih ob 12. svetomašo na Ponikvi.
Ja, zopet ob 12. ura je postavljena malo kasneje, zato da seveda se lahko kmetje iz cele Slovenije pridejo na Ponikvo. So maševanje duhovnikov, mašo bo daroval celovški škof dr. Jože Markec, sodeloval bo tudi škof Evangeličanske cerkve magister Leon Novak. S svojim petjem bodo mašo seveda obogatili člani moškega pevskega zbora Lira iz Kamnika.
Potem pa se vse seli na dvorišče pred Slomškovo hišo, tam ob sadovnjake.
Da, ob 14. uri se bomo nadaljevali druženje s slavnostno akademijo pred Slomško rojstno hišo. Možno bo jo si rojstno hišo ogledati, tudi neko razstavo bomo tam še pripravili. Pogostili nas bodo članice, tako kot vedno, aktiva teh kmečkih žena iz Šentjurja in sodelovanje občencev srednje kmetijske šole. Osrednji gost letos bo prav zanimiv gost, to bo pesnik Tone Kuntner, ki bo seveda nas ne bo počastil z govorom, ampak bo nas, lahko rečem, tam navdušil z svojimi pesmi o zemlji, ljubezni, domovini.
Tako, vabljeni torej na Ponikvo in Slom. To pa je tudi vse, kar sem pripravil v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Lepo nedeljsko popovdne in se slišimo spet čez teden dni.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.